Λοιπόν, πολύ πολύ καλή σας ημέρα. Σήμερα είναι 3η 5 του Μάη 2026. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, Νικόλας Αγγελίδης. Στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου και θα είμαστε μαζί σήμερα με το δεύτερο σκέλος της έρευνας για όλα τα αθλητικά αεροπορικά δυστυχήματα. Έχει γίνει μια έρευνα σε βάθος, ξεκινώντας από τα πρώτα γεγονότα που τα παρουσιάσαμε χθες. Ξεχώρισαν εκεί, άσχημη λέξη ξεχώρισαν, αλλά είναι πιο γνωστά στον κόσμο τα δύο αεροπορικά δυστυχήματα που ξεκλήρισαν τις ομάδες της Τορίνο και της Manchester United. Σήμερα στο δεύτερο μέρος θα δούμε, ξεκινώντας μια ομάδα που είχε τη δική της ιστορία στη Βολιβία, πώς χάθηκε από προσώπου γης την ίδια ημέρα που οι δικτάτορες καταλάμβαναν την εξουσία της χώρας. Ήταν ένας τρομερός ιστορικός συνδυασμός, αν και δεν μου αρέσει αυτή η λέξη για τη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά τα γεγονότα έγιναν ακριβώς την ίδια στιγμή και αυτό είναι συγκλονιστικό. Να πούμε ότι παράλληλα με τα θέματα που έχουμε επιλέξει, με τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, υπάρχουν και τραγούδια από εκείνη την εποχή, από την χώρα που συνέβη το συμβάν. Επίσης να πούμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας ζωντανά στις δύο εφαρμογές που έχουμε, στο Viber και στο WhatsApp, στο 69300 78283. Καλημέρα μας λέει η Λίνα Δρανόβαλη από τη χωριστή της Δράμας. 69300 78283, κρατήστε το, αποθηκεύστε το στο κινητό σας, είναι ο τρόπος επικοινωνίας εντελώς δωρεάν με τη Φωνή της Ελλάδας γενικότερα και την εκπομπή Ώρα Ελλάδας ειδικότερα σε αυτή την ώρα 9 με 10 κάθε πρωί Δευτέρα με Παρασκευή. Λοιπόν, ξεκινάμε, πάμε στο 1969. Το ημερολόγιο γράφει 26 Σεπτεμβρίου και ένα αεροσκάφος το οποίο μεταφέρει την ομάδα The Strongest, την ποδοσφαιρική ομάδα της Βολιβίας με μεγάλη ιστορία, πέφτει στις Άνδης. Χάνονται 74 άτομα. Η ομάδα γύριζε από ένα φιλικό παιχνίδι που είχε δώσει στο Santa Cruz. Για μία ολόκληρη μέρα, παρότι υπήρχαν μαρτυρίες των χωρικών εκεί κοντά στα βουνά, ότι είδαν μια πολύ μεγάλη φωτιά και άκουσαν μια τεράστια έκρηξη. Προφανώς είναι κάποιο αεροπλάνο το οποίο έπεσε, έλεγαν οι μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής. Για μια ολόκληρη μέρα κανένας δεν μπορεί να βρει το αεροσκάφος. Είναι και η μέρα, θα το δούμε στην πορεία, που γίνεται το πραξικόπημα της Βολιβίας. Καθότι τότε ξεκινάει η όλη διαδικασία για την κατάληψη της εξουσίας στη χώρα από τους στρατιωτικούς δικτάτορες. Να πούμε ότι στην αποστολή, στο αεροσκάφος μάλλον, συμμετείχε όλη η αποστολή, 25 μελής της ομάδας The Strongest, έτσι. Ενώ υπήρχαν πέραν των επιβατών και 9 μέλη του πληρώματος, όλοι χάθηκαν στην ορεινή περιοχή που φέρει την ονομασία Βιλόκο. Είναι μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στην ιστορία του κόσμου και το αεροσκάφος τύπου Douglas DC-6B δηλαδή της εταιρείας Lloyd Aéreo Boliviano συνετρίβει, όπως είπαμε, στην περιοχή Βιλόκο, στο όρος Τσοκετάγκα, το οποίο είναι 176 χιλιόμετρα νότια-ανατολικά της πρωτεύουσας της χώρας της Λαπάς. Να πούμε ότι το αεροπλάνο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Τορπίγιο της Σάντα Κρούζ και είχε προορισμό το El Alto, που είναι το αεροδρόμιο της Λαπάς. Χάθηκε η επαφή με τον πύργο ελέγχου λίγο μετά την απογείωση. Την ίδια μέρα, ο στρατηγός Αλφρέντο Οβάντο Καντία ανατρέπει τον εκλεγμένο πρόεδρο Λουίς Αλφόνσο Σίλες Σαλίνας και το τιμόνι της χώρας περνά στα χέρια της στρατιωτικής χούντας. Και ενώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη αναστάτωση σε όλη τη χώρα με την πολιτική αυτή εξέλιξη, συμβαίνει την ίδια ώρα ταυτόχρονα και η αεροπορική τραγωδία. Η ομάδα The Strongest, που είναι ιστορική ομάδα και θα το δούμε αυτό στην πορεία, είχε γνωρίσει την ήττα σε ένα τουρνουά στο οποίο συμμετείχε κοντά στην πόλη Βιλόκο και εκεί όταν είδαν οι κάτοικοι το αεροσκάφος να πέφτει ή μάλλον όταν ήταν την φωτιά ειδοποίησαν τις αρχές, αλλά πού αρχές, εκείνη την ημέρα όλοι ασχολούνταν με το πραξικόπημα. Να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα The Strongest ότι δεν σήμανε η τραγική αυτή εξέλιξη το τέλος της ομάδας και τον αφανισμό της. Είναι ένας σύλλογος ο οποίος είχε δεκαετίες ζωής και ήταν πολύ υπερήφανη γιατί είχε συνδεθεί και με τον περίφημο πόλεμο του Τσάκο μεταξύ της Βολιβίας και της Παραγουάης την περίοδο 1932-1935, οπότε εκεί συμμετείχαν αθλητές της ομάδας και στις μάχες αυτές ονομάστηκε Μπατάλια de Canada Strongest, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο η ομάδα πήρε την ονομασία The Strongest και ήταν μια από τις πλέον αγαπητές ομάδες στην χώρα. Μετά την τραγωδία άλλοι σύλλογοι έδειξαν μεγάλη αλληλεγγύη προς την ομάδα και ταυτόχρονα η Boca Juniors όχι μόνο έδωσε φιλικά παιχνίδια όπου τα έσοδα δόθηκαν προς την ομάδα για την αποκατάσταση των ζημιών και για να αγοράσει παίκτες, έτσι, αλλά έδωσε και δύο ποδοσφαιριστές της στην ομάδα, τον Μπαστίδα και τον Ρομέρο, παίκτες οι οποίοι έκαναν μεγάλη καριέρα και εξελίχθηκαν σε ιστορικές μορφές στη Βολιβία συνολικότερα και φυσικά στην ομάδα The Strongest. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα βολιβιανό τραγούδι της εποχής, το οποίο έχει τίτλο Τσούλα και ερμηνεύεται από τον Πουκάι Γουάιρα. Είναι τραγούδι, θα ακούσετε, από τις Άνδες και έχει πολύ ενδιαφέρον το τραγούδι αυτό γιατί είναι πολύ πολύ χαρακτηριστικό, είναι ορχιστρικό βέβαια, έτσι, αλλά δηλαδή δεν έχει λόγια, αλλά θα το ακούσουμε και πραγματικά είναι εντυπωσιακό, θυμίζει έτσι την ιστορία όλης αυτής της περιοχής. Thank you. όπως το είπαμε, πραγματικά υπέροχη μουσική. Και πάμε στο 1970, μία χρονιά μετά από το αεροπορικό δυστύχημα της Βολιβίας, όπου εδώ έχουμε το εξής οξύμορο και πραγματικά ακραίο και πολύ πολύ στενάχωρο. Σημειώνονται μέσα σε διάστημα ούτε 2 μηνών, 1,5 μήνας για να είμαστε ακριβείς, 2 αεροπορικά δυστυχήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες που αφορούν σε 2 διαφορετικές ομάδες μπάσκετ, κολεγιακές. Το πρώτο συμβάν σημειώνεται στις 2 Οκτωβρίου του 1970, όταν η ομάδα του Wichita State πηγαίνει προς την Utah, στο Logan της Utah, για να παίξει με την τοπική ομάδα, την Utah State. Επειδή είναι πολύς ο κόσμος που ακολουθεί την ομάδα, αποστολή, παίκτες δηλαδή, προπονητικό team, αλλά και συνοδοί, χωρίζονται σε 2 αεροσκάφη και το ένα δεν φτάνει ποτέ στον προορισμό του. Είναι 36 άτομα τα οποία επιβαίνουν στο δικινητήριο αεροσκάφος, από τα οποία οι 31 βρίσκουν τραγικό θάνατο, καθότι το αεροσκάφος πέφτει σε ορεινή περιοχή και όπως έχει βγει από τις έρευνες, τελικά το λάθος ήταν του πιλότου, ο οποίος τι έκανε. Για να δώσει έτσι μια ωραία εικόνα προς τους επιβάτες, πέταγε πολύ χαμηλά, κοντά στα βουνά της περιοχής, για να δουν έτσι την ομορφιά των βουνών. Είναι τα Απαλάχια όρη εκεί, καταλαβαίνετε τελικά πώς εξελίχθηκε αυτή η ιστορία. Ο αγώνας φυσικά ακυρώθηκε, γιατί ήταν κατά την διάρκεια της μετάβασης εκεί, πριν γίνει ο αγώνας, το μοιραίο. Οι ομάδες δεν συναντήθηκαν ποτέ και δεν ξανάπαιξαν ποτέ ανάμεταξύ τους, ενώ η ομάδα του Wichita State αποσύρθηκε ολοσχερώς από το πρωτάθλημα το 1986. Δηλαδή ακολούθησε μία δεύτερη περίοδος μετά το ξεκλείρισμα της ομάδας από το 70 μέχρι το 86, όπου η ομάδα δεν τα πήγε καθόλου καλά και τελικά μετά από 16 χρόνια αποσύρθηκε. Να πούμε ότι το αεροπλάνο τύπου Gold μετέφερε όλους τους βασικούς παίκτες και το προπονητικό team της ομάδας και έπεσε στο όρος Trillis του Colorado, όχι στα Απαλάχια όρη που σας είπα, στα Βραχώδη όρη, ζητώ συγγνώμη. Να πούμε ότι ανάμεσα στους νεκρούς 14 παίκτες της ομάδας, ο προπονητής Ben Wilson, η σύζυγός του, μέλη της διοίκησης και το πλήρωμα. Επέζησαν 9 άτομα, από τους οποίους ήταν ο ένας μέλος του πληρώματος, ο συγκυβερνήτης, και οι άλλοι 8 παίκτες της ομάδας. Τι έγινε τώρα? Αμέσως μετά έπρεπε να συνεχιστεί το πρωτάθλημα, οπότε οι 8 παίκτες που είχαν απομείνει, μαζί με τους πιτσιρικάδες, τους πρωτοετής με λίγα λόγια, συνέθεσαν μια ομάδα η οποία αγωνίστηκε όπως το πρωτάθλημα εκείνης της χρονιάς, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να σημειώσει ούτε μία νίκη και να έχει στο ενεργητικό της 8 ήττες. Όμως, γιατί οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες και καταλαβαίνετε και την ψυχολογία των παικτών που αγωνίζονταν, που είχαν χάσει τους συμπαίκτες τους, αλλά και τον κόσμο που βρισκόταν εκεί για να συμπαρασταθεί. Στο πρώτο παιχνίδι που έγινε στο Arkansas, οι οπαδοί των αντιπάλων, υποδεχόμενοι την ομάδα του Wichita State, όρθιοι χειροκροτούσαν τους αθλητές σε ένα κύμα αλληλεγγύης, μια κίνηση αλληλεγγύης. Πράγματα τα οποία πρέπει να βλέπουμε στον αθλητισμό. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι, αναφέρεται στην περιοχή, Wichita Lineman, και είναι ερμηνεία του Glenn Campbell.
I am a lineman for the county, and I drive the main road, searching in the sun for another overload. I hear you singing in the wire, I can hear you through the whine, and the Wichita still on the line.
Όμορφο τραγούδι μιας άλλης εποχής. Παραμένουμε στο 1970 και πάμε στις 14 Νοέμβρη. We are Marshall. Αυτό είναι το σύνθημα της ομάδας που την αποκαλούσαν Αγέλη του Κεραυνού. Αυτό ήταν το ψευδόνυμο της ομάδας φούτμπολ του Ιστορικού Κολεγίου Marshall, το οποίο έμεινε στην ιστορία μετά το τραγικό δυστύχημα του 1970. Η ομάδα γύρισε από την Βόρεια Καρολάινα. Εκεί είχε παίξει με την ομάδα East Carolina και είχε ιτηθεί 17-14. Το αεροσκάφος λίγο πριν την προσγείωση συνετρίβει κοντά στο αεροδρόμιο σε κάποια δέντρα και έπεσε με την μύτη κάτω, με αποτέλεσμα σκοτωθούν και οι 75 επιβαίνοντες μαζί με το πλήρωμα. Ήταν 37 παίκτες της ομάδας football, αμερικάνικο ποδόσφαιρο, και 5 προπονητές. Ήταν όλη η ομάδα, αν εξαιρέσει τους 13 πρωτοετής που έτσι κι αλλιώς δεν ταξίδεψαν γιατί δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα, ενός τραυματία και του Red Dawson, ο οποίος ήταν το μέλος του προπονητικού team που είχε μείνει πίσω για να, επειδή ήταν κυνηγός ταλέντων, για να πάει να παρακολουθήσει μια άλλη ομάδα. Έτσι τη γλίτωσε ο άνθρωπος. Ο πρόεδρος τότε της ομάδας, ο Ντόναλντ Ντέντμον, πρόεδρος και του κολεγίου φυσικά, αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας της ομάδας. Έγινε ο κακός χαμός όμως, αντέδρασε όλη η τοπική κοινωνία, όχι μόνο οι άνθρωποι του κολεγίου και όλοι όσοι είχαν απομείνει πίσω, και τελικά ουσιαστικά αποσύρθηκε η απόφαση αυτή. Ξαναχτίστηκε μια ομάδα από την αρχή με προπονητή τον Τζακ Λέγκλιλ, όπου κυρίως αγωνίζονταν πρωτοετής με την συμπαράσταση του Red Dawson που είχε μείνει πίσω, όπως είπαμε, επειδή ήταν τραυματίας. Κέρδισε 2 παιχνίδια και μάλιστα στον πρώτο αγώνα που κέρδισε ανάμεσα στην ομάδα και το Xavier με 17-15, ήταν τόσο συγκινητικά αυτά που έγιναν και διαδραματίστηκαν στην εξέδρα που έχουν περάσει στην ιστορία. Και μάλιστα επειδή αυτή η ιστορία έχει μείνει στην ιστορία, γυρίστηκε και ταινία με τίτλο We Are Marshall, γι' αυτό και ξεκίνησα έτσι την συγκεκριμένη αυτή ενότητα, πρωταγωνιστής ο Μάθιου Μακκόναχη. Τώρα, στη μνήμη των θυμάτων υπάρχει στο κέντρο του Πανεπιστημίου, στο κάμπους, ένα συντριβάνι. Αυτό το συντριβάνι δεν τρέχει καθόλου, είναι κλειστό από τις 14 Νοέμβρη μέχρι να ξεκινήσουν οι αγωνιστικές δραστηριότητες της ομάδας, μέχρι να γίνει δηλαδή η πρώτη προπόνηση της χρονιάς για τη νέα αγωνιστική σεζόν, σε ένδειξη μνήμης για τους παίκτες που χάθηκαν. Και πάμε τώρα να ακούσουμε Simon και Garfunkel, Bridge Over Troubled Water.
when you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side.
Πάμε στο 1972, 13 Οκτωβρίου, είναι μία από τις πλέον γνωστές αεροπορικές τραγωδίες. Ένα αεροσκάφος που είχε ξεκινήσει από την Ουρουγουάη με προορισμό τη Χιλή, πέφτει στις Άνδης. Να πούμε ότι ουσιαστικά είναι μία ιστορία που την έχουμε γνωρίσει γιατί έχει γίνει και ταινίες, όχι μόνο μία ταινία. Πρόσφατα έγινε και η προβολή της ταινίας αυτής που γυρίστηκε αποκλειστικά για το Netflix, αλλά υπάρχει και άλλη μια ταινία ιστορική που αναδεικνύει το δράμα των αθλητών της ομάδας Old Christians. Ήταν μια ομάδα rugby. Ξεκίνησε λοιπόν με ένα διακινητήριο ελικοφόρο αεροσκάφος τύπου Fairchild Healer FH-227D της πολεμικής αεροπορίας της Ουρουγουάης. Το πλήρωμα ήταν πενταμελές, οι επιβάτες 40 και η ομάδα rugby Old Christians Club ήταν η πρώτη φορά που ουσιαστικά πετούσε και υπήρχε μεγάλη αγωνία για κάποιους, αλλά και πολύ παιχνίδισμα για κάποιους άλλους που θεωρούσαν ότι ήταν μια πρώτη τάξεως ευκαιρία για μια εμπειρία ξέχαστη. Μαζί με τους παίκτες της ομάδας rugby ήταν και αρκετοί συγγενείς και φίλοι γνωστοί της ομάδας. Με λίγα λόγια ήταν το πλήρωμα και η ομάδα rugby Old Christians Club. Φίλοι, παίκτες, συνοδοί, προπονητές. Όταν ξεκίνησε η πτήση, ο καιρός άρχισε να γίνεται πολύ δύσκολα. Δύσκολος, πολύ δύσκολα τα πράγματα και έτσι ο κυβερνήτης, ο οποίος ήταν έμπειρος, ο σμήναρχος Χούλιο Σέζαρ Φαρέδας, επέλεξε να προσγειώσει το αεροσκάφος στην πόλη της Αργεντινής Μεντόσα, που βρίσκεται στους πρόποδες των Άνδεων. Έτσι. Εκεί λοιπόν ξεκίνησε το αεροσκάφος την προηγούμενη μέρα, στις 12 Οκτώβρη, προσγειώνεται κανονικά, πηγαίνει η αποστολή, κάνει τη διαμονή της τη νύχτα και την επόμενη ξεκινάει πάλι, παρότι οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν και ιδανικές για τον τελικό προορισμό που ήταν η Χιλή. Να πούμε λοιπόν ότι παρότι δεν είχαν βελτιωθεί οι καιρικές συνθήκες, ο πιλότος, ενώ επέμενε να μην πετάξει, ενέδωσε στις πιέσεις των επιβατών, γιατί θα χανόταν ο αγώνας, δεν θα γινόταν ποτέ ο αγώνας, και αποφάσισε να απογειωθεί για το Σαντιάγο, παίρνοντας μάλιστα και το πράσινο φως από τον πύργο ελέγχου, οπότε όλα ήταν νόμιμα με χαρτί και καλαμάρι. Το αεροσκάφος αντιμετωπίζει πολλές αναταράξεις, φυσικά λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Οι επιβάτες το βλέπουν σαν ένα αστείο, είπαμε πολλοί από αυτούς πετάνε για πρώτη φορά. Οπότε χαμογελούν χωρίς ιδιαίτερο φόβο. Μιλάμε για παιδιά που βράζει το αίμα τους έτσι, πιτσιρικάδες 19-20 ετών, έτσι όλοι στο κολέγιο και οι περισσότεροι στο πρώτο τους ταξίδι με αεροπλάνο. Στην Χιλή, όταν μπαίνει στα χιλιανά εδάφη, στον αέριο χώρο της Χιλής, χάνει αρκετό ύψος το αεροσκάφος. Χωρίς να το καταλάβει ο πιλότος, αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα μηχανικό, αλλά δεν κατάλαβε το ύψος το οποίο βρισκόταν, ότι ήταν στο ύψος των κορυφών των Άνδεων. Οπότε προσκούρει εκεί σε μία από τις κορυφές, χάνει το τμήμα της ουράς το οποίο αποκολλείται και υπάρχει μία συντριβή του αεροσκάφους στο χιόνι. 12 επιβάτες σκοτώνονται καρία. 5 υποκύπτουν στα τραύματά τους που είναι βαριά την πρώτη νύχτα και η συνέχεια είναι η εξής. Έτσι έγινε και η ιστορία. Πραγματικά γυρίστηκε η θρηλυκή ταινία με τίτλο Alive. Τα 40 μέλη της ομάδας rugby είχαν, μετά τους 10 είχαν απομείνει 30, είχαν να αντιμετωπίσουν το κρύο, τα τραύματά τους, αλλά και τη μοναξιά. Δεν είχε κανένας επικοινωνήσει, είχε κατασταθεί και ο πομπός με τον οποίο θα μπορούσε να επικοινωνήσει με κάποιον πύργο ελέγχου. Μιλάμε για τις κορυφές των Άνδων, δεν υπήρχε ψυχή εκεί, κανένα χωριό εκεί κοντά. Ήταν πραγματικά στο πουθενά, βυθισμένοι μέσα στο χιόνι. Στις 21 Οκτωβρίου πεθαίνει ακόμα ένας από τους διασωθέντες, δηλαδή ουσιαστικά 8 μέρες μετά, και στις 29 Οκτωβρίου, έχουν περάσει 2 εβδομάδες, προσπαθούν να συγκρατηθούν χωρίς τρόφιμα, ό,τι υπάρχει το έχουν καταναλώσει ήδη. Έρχεται μια τεράστια χιονοστιβάδα η οποία σκοτώνει ακαρία 8 άτομα γιατί πέφτει πάνω στην άτραχτο το αποκομμένο κομμάτι του αεροσκάφους και το βυθίζει κάτω από τόνους χιονιού. Εγκλωβισμένοι λοιπόν κάτω από τη γη ουσιαστικά, κάτω από τη χιονοστιβάδα, χάνουν τη ζωή τους άλλοι 8 επιβάτες, ενώ μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου χάνουν τη ζωή τους και άλλοι 3. Προσέξτε τώρα, έχουμε φτάσει στις 11 Δεκεμβρίου. Μιλάμε 2 μήνες μετά το συμβάν. Αυτοί οι άνθρωποι είναι εκεί, έχουν καταφέρει να βγουν από τη χιονοστιβάδα, έχουν καταφέρει, θα δούμε με ποιο τρόπο να επιζήσουν, και είναι συγκλονιστικό αυτό, και τελικά προσπαθούν να δουν πώς θα μπορέσουν να ειδοποιήσουν κάποιον. Φυσικά, αντιληπτό είναι ότι όλοι τους θεωρούν νεκρούς. Δεν έχει βρεθεί, δεν έχει εντοπιστεί ίχνος του αεροσκάφους και δεν έχει υπάρξει καμία είδους επικοινωνία σε κανένα επίπεδο. Ακούνε μάλιστα, έχοντας φτιάξει έναν ραδιοφωνικό πομπό με τον οποίο δεν μπορεί να επικοινωνήσει προς τα έξω, απλά ακούνε, παίρνουν, δέχονται σήμα. Ακούνε λοιπόν στο ραδιόφωνο ότι έχουν σταματήσει πλέον οι έρευνες για τη διάσωσή τους και έρχεται η πλήρης απογοήτευση. Είναι εκεί, ζουν κακήν κακώς, σε πολύ άθλιες συνθήκες, τραυματισμένοι, καταρακωμένοι και διαλυμένοι ψυχολογικά και σωματικά μετά από 2 μήνες στην παγωνιά, χωρίς ρούχα, χωρίς φαγητό, χωρίς τροφή, χωρίς νερό. Και πώς πέρασαν όλο αυτό το διάστημα? Έπιναν τα ούρα τους και έτρωγαν σάρκες από τους νεκρούς συναθλητές τους. Ανθρωποφαγία. Αλλά για να μπορέσεις να ζήσεις και όταν βλέπεις ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή, προχώρησαν σε αυτό. Και ήταν αυτό το οποίο τους κράτησε. Και θα πω τώρα και το ανατριχιαστικό της όλης ιστορίας. Το κρέας των νεκρών αθλητών είχε διατηρηθεί λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Ήταν σαν να ήταν στο ψυγείο. Κοινικά το λέω. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα που επικράτησε σε αυτή τη συγκλονιστική πραγματικά ιστορία. Καταπονημένοι οι διασωθέντες, όσοι είχαν καταφέρει να επιβιώσουν, τραυματισμένοι, ξεκινούν έναν αγώνα επιβίωσης σε αυτές τις άγριες πολικές συνθήκες των Άνδεων, υψόμετρο 3.600 μέτρα και επαναλαμβάνουμε, χωρίς τροφή, με περιορισμένο οξυγόνο γιατί είναι πάρα πολύ ψηλά, χωρίς κανένα νέο για την τύχη τους προς τα έξω, όλοι τους θεωρούν νεκρούς, τα σωστικά συνεργεία έχουν σταματήσει, έχουν χαθεί πλήρως και εντελώς τα ίχνη τους. Στις 12 Δεκεμβρίου λοιπόν, σχεδόν 2 μήνες μετά το αεροπορικό δυστύχημα, 2 από τους επιζήσαντες, ο Νάντο Παράδο και ο Ρομπέρτο Κανέσα, αποφασίζουν να τολμήσουν το ακατόρθωτο. Να ξεκινήσουν μία πορεία με αυτοσχέδια τύπου παγοπέδιλα, για να μπορούν να πατάνε στο χιόνι, γιατί πάταγες και βυθιζόταν όλο το κορμί σου στο χιόνι. Να μπορούν να έχουν μια αντίσταση προς την επιφάνεια του χιονιού και να ταξιδέψουν κάτω από αυτές τις συνθήκες χωρίς τροφή, με το κρύο να θερίζει τα κόκαλά τους, για να βρουν κάποιον άνθρωπο, να τους ειδοποιήσουν, να πούν ότι ζούμε μετά από 2 μήνες. Υπάρχουμε κάποιοι που είμαστε ζωντανοί. 10 μέρες κρατάει η πεζοπορία τους. Να μην σας περιγράψω τις συνθήκες, και στον δρόμο συναντούν έναν ορειβάτη ή μάλλον έναν μεταφορέα σε διάφορα χωριά που υπάρχουν εκεί κοντά στα βουνά, ορειβίσιος μεταφορέας, ο οποίος το όνομά του ήταν Σέρχιο Καταλάν. Τους βλέπει, συγκλονίζεται, ξέρει την ιστορία, έχει ακούσει τι έχει συμβεί με το αεροσκάφος. Και το πρώτο που κάνει είναι να πάει στο κοντινό χωριό, μόνος του φυσικά, τους αφήνει να περιμένουν εκεί, για να ειδοποιήσει τις αρχές ότι κακώς έχετε διακόψει τις έρευνές σας, υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, είναι ζωντανοί, τους είδα, εδώ είναι. Κρατάει λοιπόν το στίγμα, βέβαια τότε υπήρχαν πηξίδες, δεν υπάρχουν τα διαδικτυακά εργαλεία τώρα που δίνει στίγμα και λες που είμαι, προφανώς αν υπήρχαν και τα κινητά τηλέφωνα, ήταν διαφορετικό και το κομμάτι της εξέλιξης της όλης ιστορίας. Στις 23 Δεκεμβρίου λοιπόν, και ενώ οι διασωθέντες έχουν καταμετρηθεί και είναι 14 στον αριθμό, γίνεται η πρώτη προσπάθεια από τα μέλη σωστικών συνεργείων για να τους πλησιάσουν, να τους περιθάλψουν αρχικώς και στη συνέχεια με τη βοήθεια ελικοπτέρων που φτάνουν, εντοπίζουν και φτάνουν και βλέπουν το σημείο του δυστυχήματος, τους παίρνουν και τους επιστρέφουν πίσω στην ζωή. Έχει αποτυπωθεί και σε βιβλία και σε ντοκιμαντέρ και σε ταινίες αυτή η συγκλονιστική ιστορία και είναι πραγματικά ανατριχιαστικά 2 γεγονότα, έτσι όπως τα έχω διαβάσει κυρίως, Πρώτον, η πρώτη επαφή αυτών των ανθρώπων με τον κόσμο, όταν θεωρούνταν νεκροί για 2 μήνες και οι ίδιοι, ενδεχομένως δεν ξέρω τι ψυχική δύναμη μπορεί να βρεις και να πεις ότι όχι, εγώ θα ξεπεράσω αυτό το εμπόδιο και θα τα καταφέρω, αλλά σε αυτή την ιστορία είναι η πρώτη τους επαφή με τον κόσμο που είναι συγκλονιστική, δεν ξέρουν που βρίσκονται, δεν μπορούν να αναπνεύσουν, δεν μπορούν να μιλήσουν, είναι ρακένιτοι, είναι σε τραγική κατάσταση, δεν τους αναγνωρίζουν καν οι δικοί τους άνθρωποι. Και το δεύτερο που είναι επίσης πολύ συγκλονιστικό είναι η προσπάθεια που γίνεται αμέσως μετά από τους 2 επικεφαλείς που βρέθηκαν στην αποστολή για να βρουν κάποιον και να ενημερώσουν, τον Νάντο Παράδο και τον Ρομπέρτο Κανέσα, οι οποίοι γίνονται φυσικά στάρ της τηλεόρασης και των κινηματογραφικών συνεργείων, για να πούν αυτοί, εκπροσωπώντας τους υπόλοιπους, κυρίως την ιστορία και το πώς έφτασαν κοντά στη διάσωσή τους. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Εντουάρντο Ματέο, Γιουλελέ.
Γιουλελέ. Το μάμονο.
Πάμε στο 1977. Θα κάνουμε και ένα πέρασμα λίγο νωρίτερα, αλλά πάμε στο 1977 τώρα, για να σας δώσω μια έτσι συγκλονιστική ιστορία που αφορά το ξεκλείσμα μιας ολόκληρης ομάδας μπάσκετ του Πανεπιστημίου Evansville. Ήταν 13 Δεκεμβρίου του 1977, έβρεχε καταρακτοδός, υπήρχε πολύ μεγάλη έτσι ομίχλη και ξεκίνησε ένα διακινητήριο DC-3 με 29 άτομα, το οποίο συνετρίπη γιατί ο πιλότος πραγματικά λόγω των καιρικών συνθήκων, όπως λέει η ιστορία, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να αποσοβήσει τον κίνδυνο. Η 14μελής ομάδα του κολεγίου Evansville σκοτώθηκε όλη. Έτσι, και μάλιστα το τραγικό της ιστορίας είναι ότι η ομάδα είχε το ψευδώνυμο Μοβ Στάχτη. Αυτό ήταν το ψευδώνυμο της ομάδας. Δυστυχώς, εκείνη τη νύχτα συγκεντρώθηκαν 5.000 φοιτητές στο Evansville και προσευχήθηκαν για τους συμφοιτητές τους και το προπονητικό team, ενώ οι ειδήσεις και οι εξελίξεις που έρχονταν ήταν όλο και πιο τραγικές. Λέγεται ότι λόγω των καιρικών συνθήκων ο πιλότος προσπάθησε, ενώ είχε απογειωθεί το αεροσκάφος, να το γυρίσει πίσω στο αεροδρόμιο. Είδε ότι τα πράγματα δεν ήταν καλά και ότι θα υπήρχε πολύ μεγάλη δυσκολία για να αντιμετωπιστούν οι καιρικές συνθήκες και είπε ας γυρίσουμε πίσω για να είμαστε ασφαλείς. Αλλά κάνοντας αυτή την προσπάθεια να γυρίσει το αεροσκάφος δεν τα κατάφερε και ουσιαστικά 1,5 λεπτό μετά την απογείωση, στο 92 δευτερόλεπτο πτήσης, το αεροσκάφος προσέκρουσε σε έναν λόφο του Tennessee. Έτσι, να πούμε ότι μέσα στην όλη ιστορία που σίγουρα είναι τραγική, έχει σημασία να πούμε ότι ήταν η πρώτη χρονιά της ομάδας του Evansville στο πρωτάθλημα μπάσκετ, το NCAA, το NCAA, το πρωτάθλημα μπάσκετ, το κολεγιακό των Ηνωμένων Πολιτειών. Μόλις είχε φτιαχτεί αυτή η ομάδα, η οποία ξεκληρίστηκε, ήταν η παρθενική της χρονιά, η οποία φυσικά δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Σταμάτησαν οι αγωνιστικές δραστηριότητες τότε, γιατί δεν υπήρχαν απλά παίκτες, ούτε οι πρωτοετής, που κανονικά δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής, και με την εξέλιξη θα μπορούσαν να παίξουν στην ομάδα, ούτε αυτοί δεν συμπλήρωναν ικανό αριθμό παικτών για να συνεχίσει τις αγωνιστικές της δραστηριότητες η ομάδα. Πάμε να ακούσουμε τον Andy Gibb τώρα να ερμηνεύει ένα τραγούδι, το I Just Want To Be Your Everything.
So long, you and me been finding each other for so long, and the feeling that I feel for you is more than stronger. Take it from me, if you give a little more than you're asking for, your love will turn the key. Darling mine, I would wait forever for those lips of wine. Build my world around, darling, this love will shine, girl. Watch it and see. If you give a little more than you're asking for, your love will turn the key. I just wanna be your everything. Open up the heaven in your heart and let me be the things you are to me, and not some puppet on a string.
Πάμε να δούμε τώρα δύο περιστατικά τα οποία έχουν να κάνουν με την Καραϊβική και τις λατινικές χώρες εκεί. Πάμε στο 1970. Η εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών του Πουέρτο Ρίκο βρισκόταν στο πλαίσιο των αγώνων της Κεντρικής και Καραϊβικής σε αγώνες στον Παναμά. Έγινε ο αγώνας και μετά την επιστροφή από το αεροδρόμιο του Σάντο Ντομίνγκο, το αεροσκάφος κατέπεσε στη θάλασσα στην Καραϊβική, κοντά στις ακτές της Δομινικανικής Δημοκρατίας. Κανένας δεν κατάφερε να επιζήσει, χάθηκε όλη η ομάδα βόλεϊ του Πουέρτο Ρίκο. Σώθηκε μόνο ένας, ο οποίος ήταν ο προπονητής ή μάλλον η αρχηγός της ομάδας, η Κάρμεν Ρόσα Σαμπατέρ, όχι γιατί ήταν στο αεροσκάφος, αλλά γιατί είχε αποφασίσει να πετάξει την προηγούμενη ημέρα. Και πάμε στο 1976. Τότε έχουμε τους Παναμερικανικούς αγώνες, οι οποίοι γίνονται στο Καράκας και στη Βενεζουέλα, έτσι, και υπάρχει εκεί μια άξια εκπροσώπηση από την κουβανική ομάδα Ξιφασκίας, έτσι, και γύριζαν γιατί είχαν κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο. Η πτήση ήταν νούμερο 455 τον Οκτώβριο του 1976. Ωστόσο, ξεκινώντας από το αεροδρόμιο του Μπαρμπαντός, ξεράγησαν δύο βόμβες. Η μία βρισκόταν στην τουαλέτα στο πίσω μέρος του αεροσκάφους και η μία περίπου στο μέσο του αεροσκάφους. Και δύο εξεράγησαν. Ο πιλότος μόλις κατάλαβε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί είχαν αποκοπεί και κάποια κομμάτια του αεροσκάφους, προσπάθησε να το γυρίσει πίσω και να το προσγειώσει στο αεροδρόμιο του Μπαρμπαντός. Δεν τα κατάφερε τελικά και 73 άνθρωποι χάθηκαν και μάλιστα έγιναν και κάποιες συλλήψεις μετά από το συμβάν. Τέσσερις άνδρες οι οποίοι συνδέθηκαν ή μάλλον άφησαν να εννοηθεί ότι γνώριζε πολύ καλά όλη αυτή την ιστορία με τον χαμό της κουβανικής αποστολής, τόσο η CIA όσο και το FBI. Και εδώ κλείνουμε την εκπομπή για σήμερα. Να σας πούμε ότι και πάλι αύριο θα έχουμε το τρίτο και τελευταίο σκέλος της έρευνας για τα αεροπορικά δυστυχήματα που αφορούν στον αθλητισμό και θα δούμε πώς συνδέεται όλη η ιστορία ακόμα και με το δικό μας Βασίλη Χατζηπαναγή. Είναι συγκλονιστικό. Κλείνοντας λοιπόν, θα παίξουμε ένα λατίνικο τραγούδι από εκεί, από την περιοχή του Πουέρτο Ρίκο και εκείνες της εποχής, τραγούδι, λαμούργα, με τον Willie Colon, τον Hector Lavoe και τον Yomo Toro. Πάμε. Ραντεβού και πάλι αύριο. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Walid Elias. Γεια σας.